kasalukuyang 100,679,536 ang populasyon ng ating bansa. Totoo nga ang kasabihan na kahit anong lihim o baho ang pinipilit mong itago o ilibing, gagawa talaga ang dandanan ng paraan upang maisiwalat kung anumang lihim sa pamamagitan ng mga ibang tao o nabibilang sa populasyon na binanggit ko. Paring katugo mo ito, kakilala o mga estranghero. Naparod ko kahapon sa isang sikat na public service show na nireklamo ng isang binibini ng isang lalaki dahil ayaw niya panagutan yung kanilang naging bunga. Hindi ko alam kung nabuhay yung bata dulot na pagmamahalan nila o kalibugan lang. Bukod na naiipis sa hiduwaan ng dalawa, yung pobreng sanggol, pinanak ito na may nakatikita problema. At ito, yung physical deformities ng bata. Depensa naman yung hinihinalaang ama na may relasyon naman talaga sila ng babae. Pero, usibing napunti siya ng ibang lalaki. Sa panahon ngayon, marami ng mediums para kumarap ng balita o chismis. At ito nga, it opened a can of worms. May ibang lalaki nga yung babae. Pero pinipilit pa rin ng babae na yung lalaki na nireklamo niya ay yung ama ng bibit niyang sanggol. Napilitan tuloy yung host ilabas yung calculation at logic skills niya. Kaya, tinanong niya yung dalawa kung anong mga petsa sila nagsiping. Nauwi rin sa demandahan, kaya pumasok naman sa eksena yung abogado at legal advisor ng programa. Tuloy pa rin ang pagtatalo ng dalawa. Habang dumadami ang komento ng mga taga-subaybay ng programa. Halo-halong komento. Wala sa kaibigan natin mga chismoso at chismosa, mga self-proclaimed legal advisors, at mga ilan-ilan na nagpo-post ng spam comments kung paano yumaman kagad pamamagitan ng kanilang inendorso at hindi kapanipaniwala ng produkto at serbisyo. Tama nga yung sinabi noon na ang reality TV is the future of entertainment. Kahiyan, pribadong problema ng komon na tao ang kaliw-aliw sa mga tao ngayon. The court of public opinion is the new judicial system. Hosted by the most honorable host of this show, a money-making show due to its average number of views. Nakalata rin yung host na paulit-ulit na yung bangayan ng dalawa at mukhang kumota na yung programa sa mga komento at views. Kaya ang naging ultimatum ay yung kung papayag magpa-DNA test yung lalaki para malaman kung siya talaga yung ama ng sanggol na sinangayunan naman ng lalaki para magkalaman na. Abangan ang susunod na kabanata. Bago natin malaman yung kahantungan ng problema ng babae at lalaki, may ipagtatapat ako para malaman nyo kung ano talaga ang mas malaki at totoong problema. Problema na sa ngayon ay ako pa lang ang nakakaalam. At Diyos ko, kung maging positibo man yung resulta ng DNA test, baka kahit impyerno ay isuka ako. 1995. Nagka-cancer si Mrs. noon at natsyempo pa na nawalan ako ng trabaho at may binubuhay at pinag-aaral na tatlong anak. Sa sitwasyon ko noon, parang isang maling hakbang lang ay mahuhulog na ako sa bangin. Walang permanenteng ari-arian na pwedeng ibenta o isanla na makakubra ko ng sapat na pera. Ilang job applications din na ang tanging tugon lang sa akin ay tatawagan na lang ako. Nagdasal ako noon para sa isang mirakulo at inakala ko naman na sinagot yung dasal ko nung tinawagan ako ng dati kong katrabaho para sa isang racket. Hindi na ako nakinarte dahil sa sitwasyon ko noon. Kaya tinanggap ko na lang kung anumang trabaho yun. Nagsilbing driver yung dating kasamahan ko at naghihintay lang ako noon sa paggagawa niya sa akin. Tandam ko noon na illegal itong gagawin namin, pero kailangan kumapit sa patalim. Kumarada kami noon sa isang parke. Nagmasid sa mga tao hanggang nakatsyempo kami ng dalawang yaya na pareho may tinutulak na stroller, lula ng mga sanggol na babae at lalaki. Nasa kalaunan, napag-alaman ko na kambal yung dalawang sanggol. Habang abala sa pakikipag-chismis yung isang yaya, patago namin dinukot yung isang sanggol na lalaki. Napunta yung sanggol na dinukot namin sa mag-asawang Pilipino at binayaran kami ng 1.5 million sa aming serbisyo. Napa-hospital ko naman yung asawa ko at medyo napahaba naman yung pararatili niya sa mundo. Napagpunta rin ako ng maliit na negosyo upang mairaos yung pangangailangan ng mga anak ko. Sa ngayon, mga professional na sila at yung mga sarili ng pamilya. Yung partner in crime ko naman, dalawang taon nang nakalipas nung ginawa namin yung krimen. Bisperas ng bagong taon, headshot dahil sa ligaw na bala. Totoo nga ang karma, kaya binabagabag ako ng aking konsensya dahil sa ginawa kong krimen. Alam kong gagawa ito ng paraan upang maparusahan ako. Yung mga gabi rin na hindi ako matulog, kung pwede lang sumakay ng time machine para sabihin yung dating sarili ko na huwag na ituloy yung krimen gagawin niya. Pero hindi ko kaya kontrolin ang oras. Lalo kung nalaman ko yung kalagayan ng dinukot namin sa hindi maipaliwanag na dahilan na ilabas sa Pilipinas yung batang lalaki na dinukot ko at binenta. Naisip ko noon na marahil siguro sa talamak na red tape ng panahon iyon. Kahit para sa akin, huli na ang lahat. At yung matinding takot na nararamdaman ko, baka madami ang anak ko kung ipapaalam ko at ikukumpisal ko ito sa mga awtoridad. Gumawa pa rin ako ng paraan upang masubaybayan ko yung kambal. At pinagdasal na lumaki sila na maayos ang buhay. Inubaybayan ko yung babae at lumaki naman siya na maayos. At sa kalaunan, napag-alaman ko rin yung kalagayan naman ng kakambal niyang lalaki sa pamamagitan ng social media. Sobrang pagsasaliksik ang ginawa ko. Nag-buy pa ako ng third party na hindi nagtatanong kung anong dahilan kung bakit kailangan ko hanapin ang isang tao. Kahit kambal yung dalawa, magkalayo yung itsura nila. Hindi mo akalain na magkapatid sila. Kaya naisip ko noon na maliit na ang posibilidad na magkatagpo pa sila at malaman sa isa't isa na sila yung kambal na nagkalayo. Dahil halos magkabilang mundo na ang inuwian nila. O wala na makikitang bahid o sinyalis na mahanap pa ng babae yung kapatid niya. Pero malaman ko lang na maayos sila at may nagmamahal na pamilya ay malaking bagay na para sa akin. Na kahit papaano, makakatulog na ako na maayos-ayos kumpara sa dati at mabawasan yung mga bagabag sa aking sarili. Pero sa napalit ko kahapon, halos malaglag yung bayad ko. Hindi ko kalain na magkakatagpo pa sila in all places, sa public service program pa, habang pinagpipesta ng publiko. Walang kamali-mali yung dalawa sa posibleng dahilan kung bakit ganon ang sinabi ng kaawa-awang sanggol. Kung sakaling ito'y nabuo dahil sa similya nila. Gusto ko impog yung ulo ko sa pader at nagsisisi ng sobra na sana pinagtagpo ko na lang yung dalawa noon at pinaalam na magkapatid sila kahit makulong pa ako. Kung nakakaintindihan Diyos dahil wala silang kalam-alam sa nagawang kasalanan, pero ang siyensya at kalikasan ay hindi mo rin magpatawad at handang magdulot ng kagimbal-gimbal na resulta. Nag-livestream na yung public service show at kasalukuyang binubuksan ng kusing resulta ng DNA test. Kung sakaling hindi ito anak ng lalaki, huli na rin ang lahat. Dahil hinayaan kong mauna ang tadhana at umikot ang mundo upang magtagpo sila ng bilang normal na babae at lalaki na hindi magkaduko, na maaaring magkaibigan pag gumawa ng bagay ng tawag na kanilalaman. Alam kong may karapatan silang dalawa na malaman ang katotohanan. Ang kinakatakot ko lang kung ano ang magiging resulta. At maaaring lalo pang masira ang buhay ng dalawa. Hindi ko ito inaasahan. At oo, bilog nga ang mundo. Tulad ng sinabi ko kanina, kung maging positibo man yung resulta ng DNA test, baka kahit impyerno, ay suka ako.
O ito na. Excited na ako. Kanina pa nararabik yung viewers natin. Ang revelasyon na ating inihintay. Deserve ba talaga ang ama na sanggol o hindi? Bago ko sabihin yung resulta, huwag kalimutan pindutin na subscribe button at notification bell para hindi nyo nalalagpasan mga bagong episodes at livestream ng channel na ito. So ma'am at sir, saan na maging handa ang inyong mga emosyon? O naman, ang magiging resulta? Okay. Without further ado, ayon sa DNA test result, 99.9999% si Sir I